Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Yes, denne episoden her, Svein, den har jeg gledet meg veldig til å spille inn. Fordi vi drikker mye, eller smaker mye vin I de sendingene her. Og det ofte gode viner. Det ikke alltid de så gode som de viner vi skal smake på I dag. Og det ikke alltid vi har så gode gjester som vi kanskje har I dag heller. Med oss I studio I dag så har vi Geir Gjerdrum, som dagleder og gründer av Authentico. Og vi har Simon Simmann, som kommer inn som en sånn en enorm vinekspert, om en enda mer erfaren, på noen måter enn deg, Svein, og det ikke ofte man finner. Simon tidligere Norgesmester I sommelier, og kan man kalle det aktuell med å ha vært dommer I Norgesmesterskapet, Simon?
Ja, man kan si det.
Ja, så litt aktuell.
For første gang var han dommer.
Ja. Og I dag så skal vi smake noen herlige viner. Vi skal smake noen barbarescoer, hovedsakelig fra produsenten Luca Roagna. Og grunnen til det jo blant annet, Svein, fordi dette jo noen av dine favorittviner. Det der vi kanskje kan starte?
Ja, det må jo legges til grunn at dette her det Svein sipper til. Altså det jeg kan begynne å gråte over å ha gjort I offentlig sammenheng, på grunn av det smaker så godt. Mm. Og det har med flere årsaker til det jeg gjort, men det en av de første produsentene der jeg har fått følge liksom fra å vokse opp da. Og så plutselig så bare blir det en kjempestor blomst, og så, herregud, hvor godt det. Og så blir det bare bedre. Mm. Og da blir du rørt. I hvert fall gjør jeg det når jeg smaker godt bra vin. Og det må du slippe løs av og til. Og det gjorde det her med flere anledninger. Så det en av mine yndlingsprodusenter.
Ja, og så jeg ikke bare vet at det viner som du elsker litt sånn følelsesmessig, men det også viner som du skårer veldig høyt når du skal gjøre det objektivt også. Jeg husker en av grunnene til at vi egentlig fant ut at vi skulle kjøre denne episoden I dag, var jo fordi
du hadde lyst til å smake på
Jeg hadde lyst til å smake disse vinene, for jeg så hvilke høye skårer du ga disse vinene. Jeg hadde ikke smakt de her, tror jeg, noe, og I hvert fall ikke på lenge. Jeg tenkte, dette vil jeg smake, la oss lage en episode ut av det. Men Geir, det jo du som importerer disse vinene. Hvem Luca Roagna?
Ja, da det vel enklest å begynne med. Når jeg traff han I 2006, så var han ekstremt ung. Han var jo da bare 25 år. Men han hadde laget da vin siden han var 20. Og han har bare vokst opp på familiegården der, og drev jo dette med utdanning I vin samtidig som han skulle drive det sammen med faren. Og de levde da I et bitte lite hus med en alt for trang kjeller. Så han har etter hvert tydeligvis blitt en ikonisk figur, først og fremst på grunn av enorm engasjement, og han egentlig ganske morsom og litt uitaliensk. Nå jo ofte pimontesere litt sånn halvfranske. Så han en utrolig sprudlende fyr, som alle sammen husker etter å ha møtt.
Nå jo Geir litt beskjeden da. For det at når han kom ned til lille huset med kjelleren stappfull av vin, altså jeg mener ordentlig stappfull av vin, hvis vi skulle selge noen gang, så må de flytte 2000 flasker, så sa det var stappfull, far vil ikke selge. Og dette her var jo en ungkarsbolig, etter mor døde. Ja. Og da kom jo Geir med litt logistikk og litt hjelp og litt tanker, og han sendte jo, jeg antar at du sendte Luca på smakekurs.
Vi tok smakekurs, og så, altså hovedgrunnen til at
du sendte han på smakekurs?
Ja.
Fordi at, Hva var det du egentlig så I henne?
Nei, altså fordi at jeg så det som de var veldig forhindret fra å utløse potensialet på grunn av de forholdene som var ganske kummerlige. Det som jeg la merke til var at vinmarkene var ekstreme. De var ekstremt gamle, og det hadde aldri vært gjort noe gjødsel der. Aldri noe plantevernmidler, aldri noe gift, aldri noen ting. Og det hadde aldri vært kloner der heller. Så at du kunne kjenne at det lå noe uforløst. Faren laget litt mer rustikk stil. kan man vel si på en måte.
Hvor lenge har faren holdt på?
Og han tok over på 70-tallet.
Fra sin far igjen, det
ja.
Så,
det den? Så det fem, han femte generasjon.
Okay.
Og siste håp. Så nå har han fått et barn.
Ja.
Okay. Hvis ikke så dør slekta ut.
Men hvordan smakte vinene den gangen?
Veldig gode, og så var de jo ikke så dyre. Men de var på den rustikke siden. Men det var veldig godt, og det var veldig annerledes, for fremdeles på den tiden så var folk veldig opptatt av vin som var laget på ny eik, litt mer i amerikansk stil. Så i begynnelsen så var folk veldig glad for det, at det var mye valuta for pengene.
Men, da, men du sier at de smakte litt rustikt, og du kjente potensialet her. Ja. Var det at da viner som var mindre rustikke?
Nei.
Du bare, mer rustikke?
Nei, altså de var, bestefaren laget egentlig mer elegant vin enn en faren hans. Men, men at, nei, de var rustikke, det var, jeg vil ikke gå inn for mye på teknikk, men det han måtte gjøre, på grunn av den trange plassen, så måtte faren stikke om alt for mye. Og så var han veldig imot å bruke mye svovel. Så han valgte da å ikke svovle ved tapping. Før tapping. Han brukte litt ved omstikkene, og det gjorde at vinene lukket seg og trengte fryktelig lang tid på å blomstre opp. Så at det var masse sånne små tekniske ting som jeg så var i veien for å få dette til å blomstre ut i full blomst.
Men Simon, du har fulgt disse vinene en liten stund du også. Hva, hvordan har da vinene gått fra den gangen Geir sendte han på smakekurs til nå?
Altså, jeg synes jo vinene har jo gått, som du sier, altså litt fra den rustikke siden, og gå mer mot mer elegante, mer, altså vinene med mer purhet og finesse, da. At de på en måte har, som du sier, at blomsten har på en måte åpnet seg, og... og blitt en veldig vakre viner, egentlig i alle klasser, altså alt fra egentlig de enklere vinene til toppvinene som vi skal smake i dag. Så har man sett en genuin på en måte rød tråd av Lucas en evolusjon da, som vinmaker.
Og det vel litt av det som kult med Luca også, at han har jo viner som relativt tilgjengelige. Hva det hans rimeligste viner koster på Polo?
Ja, så Ragnar-familien sine viner begynner på rundt 1000-lappen, og så går de oppover. Mens hans enklere viner som under Luca Ragnar-navnet, der du finner Barbera og Rosé og det forskjellige, de finner du fra 180 og oppover. Ja. Så han har to typer viner i Norge. Nå har vi på bordet Top of the Pops, men disse flaskene her produseres i like underkant av 2000 flasker av hver sort, så det bare små, små kvanter som kommer, og jeg vet ikke, Geir, hvor mange du har fått allokering på?
Jeg får 120 av hver av, altså jeg får Krikke Paillet her da, som er skamdyr, den får vi jo 24 flasker av,
ja.
Og så får vi 120 av de vekke hvitine hver, og produksjonen er da faktisk 1200 av hver. Av de vekkevitiene. Og noe av det samme på krikkepaget, det varierer litt fra år til år.
Men det er en ting som jeg alltid har lurt på, Geir. Du vet jo, hvis du tar et blikk til høyre ned på gulvet der ditt, så ser du esken til Ragnar, ja. Der ser du innpakningen han har gjort. Forklar meg, hva er det vi finner der? Hva er det vi ser? Ta opp den her.
Ja.
Hva er dette for noe? Er det et bastkjørt fra India, eller er det...
Neida, det er noe
altså,
som han...
Hvorfor gjør han det?
Det er noe han så var brukt i gamle dager for å beskytte vin, og det er strå, rett og slett.
Hva er det vi ser her, Jon Trygve?
Hva vi ser? Vi ser jo et bastkjørt i hver sin... Jeg liker jo vin som kommer i hver sin kasse. Jeg synes jo alle viner bør komme i hver sin kasse.
Ja, ok.
Nei, så det du kan si at han begynte med dette hula-skjørtet, da. Og det var som en beskyttelse fordi at han ville ha det på ordentlig trekasser. Og det er ikke de der standard trekassene, han bruker trekasser av dyreik.
Ja.
Og da, på den måten så sikrer han på en mer miljøvennlig måte å beskytte vinene enn for eksempel en sånn diger champagneeske med massevis av plast og gummi i.
Men folkens da, dere som har smakt disse vinene, åpenbart mer enn meg, i og med at jeg ikke har smakt disse før. Hva er det vi skal smake her i dag da?
Nei, vi skal jo smake paie som er så topp vinmarken hans, på den er under et halvt hektar. Jeg har smakt den 4-5 ganger før, De andre Paie og Montvink og har jo kommet, men det er jo det at de fra 2010 så årgangen, så var det helt spesielt mye bedre viner. Og det skyldes jo at fra dette skure, som jeg kaller det, det var nesten det, altså sånn redskapsskjul jeg hadde vin i, så kom jo da muligheten til å bygge, og nå mener jeg det 80-tallet, jeg rette meg ut av feil her, så kjøpte faren en eiendom på venstre siden du kjører inn til Barbaresco, og der fikk de tillatelse å bygge ganske stor vineri, så de tok inn i fjellet, og når UNESCO kom og fredet da i 2015, så hadde de aldri bygget. Og der har de bygget et vineri som sånn fotballbane stort, cirka, ja. Med masse god plass, altså ingen omstikking, alt står i ro, det gigantisk inn i fjellet, med gjestehus og alt sånt, men det bygget, men det ikke brukt, for de bor der bare alene. Og det har gjort at kvaliteten har blitt sånn helt ekstremt stor, ikke minst fordi han tar vare på vin over lengre tid.
Men det da det som annerledes med disse vinene og for 15 år siden? Det er produksjonslokalene?
Det en av tingene, ja. Absolutt, og fra, men det mange, mange små detaljer, og, så det kan være litt artig for folk å få litt sånn innblikk i. Blant annet fra 2007 så begynte han å kjøpe kork fra en produsent som heter Francisco Sagrera, som selger for eksempel DRC og disse her, og han får ikke lov til å kjøpe kork av. Han driver nesten som en sånn chateau, så hvem som helst får ikke lov til å kjøpe korken engang. Han skal inspisere, smake vinene, sjekke at alt i orden. Og en sånn kork koster jo fra 2 til 5 euro stykket. Ja. Og det jo mer enn en billig vin koster med flasketikett og alt importert til Norge. Så det en ting, og så det vinmakingstekniske. Det ene at han på grunn av mer plass så kunne han stikke om mindre. Det andre var selve prosessen, fermenteringsprosessen, hvor han enda mer rabiat på at vinen skal ikke røres. Så du bruker det som på engelsk heter submerged cap, som bare en tregin du senker ned i en stor tine, slik at skall og steiner ikke flyter opp. Så det ingen maserasjon, ingenting, og så ligger de da ekstremt lenge opp til 100 dager på skinn og skall. Og han har også introdusert å bruke litt hele klaser, sånn fra 5 opp til 5-10%, hele klaser, innimellom lagene. Så det masse sånne små detaljer som endrer veldig mye. Og han har også kjøpt verdens dyreste avstilker for det som ikke skal være hele klaser, og så videre, for at hver drue skal bli behandlet perfekt, ikke sant? Så det masse sånne ting også, men det vel mest egentlig en slags kunstnerisk ting.
Ja, du blir helt imponert, nå husker jeg akkurat hva gammel Alfredo faren man oppe i 70-80 år.
Ja, han blir 70 i 2023.
Ja, og han går der krokbøyd i vinmarkene, steller sine 70 000 planter, og jeg spurte en gang, vet du navnet på disse? Ja. Vet du hva tid de født? Ja. Altså, hvis det alt...
Jeg hadde også sagt ja hvis du var på besøk.
Nei, ja, men fyren her snakker jo ikke engelsk, sant? Han bare, at han forstår
engelsk. Han sa bare si.
Ja, si. Men du ser det at han helst ikke vil gå inn i vineriet. Han vil bare være ute hos plantene sine. Du ser at når de både har hatt jordskred og de har hatt forskjellige ting, så blir de personlig liksom engasjerte. Og de steller jo disse selv, og det imponerende. Når du også tar mer betalt for vinene, får du mer inntjening, og da ofte ansetter du folk, og det gjør jo ikke disse i stor utstrekning, bortsett fra plukking. Men nå begynner jeg...
Only Rwanda Touchwood, sier de.
Ja, ok.
Så hvis ikke faren har fått gjort det, så må Luca gjøre det.
Ok.
Så det den eneste som får lov til å beskjære og ordne med plantene, ja.
Det bare de to, ja. Ja.
Ja,
ja. Ja.
Ok, men har vi hypet det nok nå?
Ja, nå har vi hypet det nok.
Hvor begynner vi? Skal vi smake litt?
Jeg kan si det, Simon. Hva har du løst til å begynne?
Vi begynner på
Montepico. Og her det nå en lekkere stemning i studio. Tyve-femten jo fortsatt tanniner i. Du kjenner jo det.
Ja, absolutt.
Men utrolig konsentrasjon i vinet. Og for meg så det sånn at denne vinen her koster rundt 1500 kroner på polet. De to første. 1500-1700 kroner. Og for meg så dette her det blir bara inte bättre när det blir laget så du, du känner den känslan och okay, detta går för källaren. Sånt. Eller du har inte gått.
Vad säger du Simon? Vad är det du smakar?
Nej, först och främst är jag så imponerad över den balansen I förhåll till tanninstruktur, koncentration och inte minst den flotte mineralske finessen som du får på finish. Utrolig, alltså som nämnt oss tidigare, utrolig pure viner. Och som sagt, de är ju relativt sån ganska klassisk barbaresco, vill jag säga, si, men på ett lite annat nivå och på en lite annan alltså sin egen identitet och stil.
Mm.
Nettopp akkurat lite det här med den där elegansen och finessen.
Geir, Montefico. Vad är man kan säga si om Montefico?
Jag ska inte si så väldigt mycket som av uppenbara grunder. Men det jag kan säga si är att det är en bitte liten trekant som ligger perfekt placerat mitt I åsiden.
Alltså en sån sån bara för kvinnor, alltså sån lite
ja, sån trekant.
Sånn, ja, 0,24 hektar är den lilla flotten.
Ja. Det som är det bara hans.
Nej, det är masse Montefico. Ja, så det är en väldigt historisk egendom för familjen och jag tror de äldste vinstockarna där är över 120 år gamla. Och det enda problem man har är ju naboskap. För de flesta andra vinmarkerna hans är ganska isolerade. Men akkurat där så får han ju avtreck från de som ligger högre upp.
Han ligger nästan som en trakt ned I.
Ja, som en trakt som är spissen ner mot
dalen. Och där är hans lilla plott.
Ja. Så det är ett litet problem. Så av och till så må han deklassificera till Langerosso den översta raden. Och det är ju lite trist för den är egentligen den längsta på grund av trekanten.
Ja.
så, Men där är det han som säljer det som Langerosso eller ja, då, säljer han druene vidare?
Det kommer an på. Han hiver det också hvis det är för ille. Mm. Hvis naboen har funnit på för mycket rart. För att han prøver att få det drenert väck då runt hvis de har sprayat för mycket eller gjort ett annat så han prøver att drenera väck och så ser han vad han gör med druene. Men som regel går det ju upp I vin.
Men det är också en vinmark som är du ser med en gång en rågna vinmark för det ser ut som en villnis. Alltså det ser ut som ingen har varit inne och ställt där på 25 år. För det bara växer och så är det.
Så han vill inte göra någonting i vinkällaren. Och han bara går runt I vingården.
Nej, de klipper och ställer och har viss men I förhåll till de andra där du kan se helt ner på skrin jo någon gånger och så de som bara lade växa och gro och rätt och slett de ser ju mer på sig äldre ut för de rycker inte upp plantorna heller.
Nej, de gör inte det. Nej. De gör aldrig det och de brukar också lite selection massal, även om det är strängt talat är lite olovligt.
Mm.
Så hvis stenen är död så tar de bara och så sticker en grein från en av de andra. Så inte så liksom så vad det heter för nå. Margotage.
Det börjar bli sent nu I coronatider det.
Okay. Margotaget. Ja. Alltså att I poderum.
Men tillbaka till Agat Ragna och liksom kan utvecklingen och det är därför vi snackat samla också jag tror det att vi är ju lite av och till lite ute efter det goda köp.
Mm.
Och många gånger så möter jag folk som både skriver till mig och hänvänder sig på andra måter och de vill ju ut att det är gott köp och då säger jag en vin till 1700 kronor gott köp ja det är det, hvis du visste vad Rågna vill kosta om 5-10 år
är du enig Simon?
Ja,
det är gott köp
ja. Och det huskar jag också Geir, hvis vi bara tar den prisutvecklingen, kanske akkurat I hodet men jag har smakt disse toppvin här när de kostat 700-800 kronor och då syns det ju någon att det var kämpedyrt sånt Och Geir kommer försiktigt, ja men hallo, sant? Kanske ska till för att laga vin, inte sant?
Mm.
Och då vid besök så får du veta vad för hundarbete det är.
Mm.
Det är inte så att liksom att de sätter igång motorn på plockmaskinen och så sätter igång. Nej, det hundplockas och så är det bara och så är det svårt enkla kjeler.
Men med den insatsen din sen så blir det inte billigare heller. Så det
Nej, men alltså någon gång men
jag kan väl beroliga det med att det nog är värre med den internationella prisutvecklingen så vi klarar nog inte att hausa upp priserna mer I Norge än det är billigare här.
Varför är det billigare?
Det går ju på det att vi har mycket enklare system I Norge.
Ja.
Och priserna är satt och så går det till vinmonopolet, det är ingen mellanled. Och det fungerar inte sånt som en vinhandel här vid Sättland har fått en hög score så sätter de upp prisen, inte sant? Och det finns inte annan handel I särlig grad. Annat än Blomqvist liksom.
Ja. Men når, så, når du får vinen, så vet du hva du skal selge den videre for?
Ja da, og vi har fått kjeft også av han, fordi at det har vært for mye billigere enn I London, for eksempel.
Ja, dere hørte det her først.
Men Simon, bare for å ta den her lange opp I Monte og Kjelle, hva det som bra med det når det gjelder både med pris og kvalitet og muligheter? Det noe som fortrinn, for eksempel hvis vi sammenligner det med Burgund? Det to vitt forskjellige områder?
Ja, definitivt.
Flott, da går vi videre.
Nei, det begynner jo å få ganske, ganske bra anerkjennelse, litt på samme måte som Burgund. Det jo bare det at vinene selvfølgelig vitt forskjellige. Altså, det ikke alltid like lett å drikke litt rustikke, kraftige viner, bare sånn alene, sånn som kanskje I Burgund, hvor det kanskje litt lettere. Men når det kommer da selvfølgelig til de beste vinene I Piemonte, og ikke minst også de gode kjøpene, så kan du jo finne vanvittig mye bra.
Mm.
Altså egentlig I alle prisklasser, og som sagt, har du lyst til å bruke penger på Piemonte, så det bare å åpne lommeboka.
Ja.
Som sagt, kan du bruke 1000 kroner på en flaske Burgund, kan du lett bruke 1500 kroner på en flaske fra Piemonte.
Bra tomfingerregel.
Det jo sånn at du har Conterno, du har Gaia, du har et par sånne her som har vært siden 80-tallet, som bare sånne her prisutviklet store. Men så det også blitt mer og mer, og vi har et godt eksempel på Predatore de Barbaresco, sant? Som ja, det dyrt for noen av vinene, men I forhold til kvaliteten, fantastisk også.
Men etter, var det mye Meretes artikkel sist, så får man jo ikke tak I det. Vi vinner lenger.
Nei, der må vi rett og slett bare kjeft litt på Merets side. De må ringe før hun skriver. Men det har jo rett og slett at noen produsenter, de har så lite. Selv Geir, som jeg vet ikke hvordan, du har kjent oss inn 2000 og før det. Geir jobbet jo I Dagens Næringsliv som vinjournalist.
Ja, ja.
I mange, mange
år. Jeg var veldig glad I produktori.
Ja.
Må man det I den?
Nei.
Nei.
Man må ikke.
Nå må vi legge den ball død. men klue det at når du finner produsenter som du ser og produserer rustikke viner, og så får du både hjelp og ikke minst det smakserfaringen, for det handler ikke bare om smak med Geir, at han hjalp Luka, det var også på klesdrakten. Han fikk beskjed om å kle seg. Så denne mannen her har vært I Norge og vært på Dressmann og kjøpt klær. Så, og han har vært I Norge.
Jeg tror ikke Geir kjøper klær på Dressmann, men...
Nei, det... De som følger godt med noe, de ser det. Men,
nei, men uansett, vi må videre til vinen.
Ja, vi må
også.
Det, ja.
Og først da, mens vi smaker på den, Geir, forskjellen på disse to vinmarkene, ja. Hva det for noe?
Det ganske, det subtile forskjeller for så vidt, men du kan si at I Montefico, som vi hadde først, det en klassisk, litt kraftigere, bredere vin, på grunn av at den ligger på blå leire under. Altså, du kan si at det en av forskjellene. Mens i paillet det mye mer kalsium, og mye magrere jordsmål. Og det gjør at du får mye, mye mer tight struktur I vin. Det blir mye strammere. Altså, også den som da kanskje, det veldig morsomt å lagre de. Mm. Men de vil alltid være litt smalere når de blir vist første gang enn Montefico. Så veldig ofte så ser vi at folk liker Montefico eller Asili veldig godt, fordi de litt mer åpenbare. Og så, mens Paillet da jo på en måte familiens opprinnelige sted, der de hadde vineriet, det første vineriet, og så at det på en måte familieklenodie da.
Men når du smaker på den her sammenlignet med den første, Simon, hva merker du forskjellig fra de?
Det litt mer struktur her, som Geir nevnte, altså det litt mer tight, tanninstrukturen litt tettere, og så, som sagt, det jo en veldig ung vin, Så som sagt, det trenger noen år for å komme seg rundt, og dette kommer definitivt absolutt til å bli en veldig flott vin de neste årene. Som sagt, frukten veldig stram, tanninstrukturen veldig, altså relativt ganske tørr, strukturert. Men igjen, god balanse, bra syre, og disse vinene har vel garantert gått over 14,5% alkohol, tenker jeg.
13,5 og 14.
14,
ja. Ja, det jo kjempebra I en sånn årgang.
Ja, ja.
Og det 14 på paia, ser jeg.
Ja,
mm.
Så, Og som kan si 14,5 har jo blitt ganske vanlig på måned om dagen, og ja. Til og med høyere.
Så. Til og med dessverre høyere. Mm. Det, og hvis jeg får lov til å nerde litt, så kan jeg forklare litt grann om, om akkurat dette, fordi at det ting
som... Det er ikke show vi skal snakke så veldig dypt om vin.
Nei, det ikke oppsett, for vi snakker om jordbruk i stedet.
Nei, det bare nerde. Det det jeg vil høre.
Nei, altså, det som er... Veldig mange sier jo at den alkoholøkningen skyldes jo klima. Og det bare en veldig modifisert sannhet. Det først og fremst så skyldes det at man begynte allerede på 70-tallet å plante kloner som skulle være bedre mot frost eller gi litt høyere avkastning eller et eller annet. Og så har man i tillegg, og de har vist seg å få høyere alkohol. Og i tillegg så bruker man jo veldig mye unge vinstokker i Piemonte. Altså det generelle nivået på vindyrkning i Piemonte ikke all verden. Mm. Og det kan jeg godt forklare hvorfor det skjedde. Men i hvert fall, det var dette, og så begynte man å gjødsle mye. Så kombinasjonen av gjødsel, unge vinstokker og kloner gjør at du får problemer med å få fysiologisk modne druer. Og du venter og venter og venter.
Gjorde seg selv på en liten bjørntjeneste? Eller?
Ja, det har de gjort, men det ikke 100% forstått. Slik at det som skjer da, at når de endelig, de venter og venter og prøver å få druene og skallene modne for å unngå disse beske tanninene. Ikke sant? Og det skjer ikke helt. De blir ikke helt modne. Og så har du fått 15% alkohol, og så begynner syrenivået å stupe. Og i tillegg, når du har sånne vinmarker, så får du den totale syren en stor andel malissyre eller eplesyre, og den forsvinner jo tilnærmet ved eplemerkesyregjæringen. Og dermed så fikk du et kjempeproblem.
Så vinene blir, de får høyere og høyere alkohol,
og lavere og lavere
syre, men selve, altså den aromafrukten blir ikke moden nok?
Nei, det blir ikke, tanninene blir ikke modne nok. Tanninene blir ikke modne nok. Altså skalle og steinene.
Ja.
Og løsningen på det, for å være litt spissformulert, det var hu og hei, dette passer jo perfekt med Mr. Parker og amerikanske vinskribenter. Så det de gjør, for, og da samtidig så kommer jo den gamledagse måten å lage Barolo Barbaresco på i vannry. For at hvis du tok disse vinene, fra, vin fra disse druene, og la de på fat i 4 år, ja da blir det jo fruktløst. De dør. Mm. Så de måtte gjøre noe. Og hu hvor det går, man lager en superrask fermentering med rotor, for eksempel, som Altare oppfant etter besøk på sjokoladefabrikk. Og så masserer du druene sinnssykt intenst, veldig kort tid, for å trekke ut masse tørrstoffer for å gjøre de massive, men minst mulig av disse grønne tanninene i skallene. Og så pang over på nye eikefat, så du får tanniner derfra i stedet. Hm. Og det var den... Så det skjedde med dette jordbruket, og det det man begynner å se nå at folk på en måte, vi kan ikke holde på sånn lenger.
Nei.
Så det et reelt problem. Så det som skjer for eksempel, dette jo rent teknisk, Luca høster av og til 3-4 uker etter at folk har høstet med 15% alkohol.
Ok.
Og han ligger normalt mellom 13,5 og 14.
Og han, hvordan får han det til?
Fordi at det vinmarken i ekvilibrium, det bare, det ikke noen dumme kloner der. Han har, hver eneste vinmark har bare stiklinger 100 år tilbake fra samme vinmark.
Så han gjorde ikke det, de samme tingene som de begynte med på 70?
Nei, og dette det politisk ukorrekt også, ikke sant? Fordi at hvis du tenker på, spesielt når det kom inn den amerikanske filosofien, så var han veldig opptatt av star winemakers, at de kunne bli stjerner over natten nærmest, hvis de tar arbeid som vinmaker. Og det gjaldt jo da å kjøpe inn en maskin eller legge opp en spesiell vinifikasjonsteknikk og så kunne det bli stjerne. Og dette jo det som litt sånn kontroversielt med dette her, fordi at hvis noen da skal kopiere han for eksempel da, gjør det på samme måte som han, så må du jo vente 50 år. Og det litt sånn aristokratisk tilnærmingsmåte. Altså, det smaker ikke helt godt for folk, så derfor har han jo også blitt veldig upopulær. Mm. Så han prøver å ikke si for mye i hvert fall i Piemonte, om hvor viktig disse vinmarkene for hans stil. Fordi at det tar for lang tid.
Så det ikke så lett å ta han igjen?
50 år.
Ja.
Nei, det... Men det jo noen andre som gjør ja. Like bra arbeid også.
Ja.
Så han ikke alene om det, men den store hopen har dette problemet.
Mm. Hvem er de andre?
Jeg vil ikke si noe.
Nei.
Nei, men, jeg ikke i posisjon til å si det. Nei, nei, nei. Men det jeg kan si at 15% alkohol på en Barolo og en Barbaresco ikke godt nytt.
Nej. Och det är ju Barolo också i de olika nivåerna och sånt med de premium och de som lagar onkel god Barolo. De tar ju också betalt för det. Så de går ju sånt från 1500 till 2500 kronor flaskan i någon tillfälle.
Mm.
Men du får ju också Barolo till 300 kronor och 300-400 kronor och det där går snacka om. Och det är nästan bara sett att det är hög grad av alkohol.
Mm.
Det är i hvert fall ett kännetegn på en enklare producent. Men Barolo lagas i många formater och det är ju också Barbaresco. Nu börjar jag bli kämpesugen på den sista vin här.
Vad är detta? Detta är min som jag visste att vi skulle smaka den här idag. Vad är det för något?
Vi ska smaka Barbaresco Pai från 2011. Ja. Och där ligger det ute i Vinmonopolets butiker både 2011 och 2012.
Är detta också Ragna?
Ja.
Ja.
Men han labeler den litt annerledes, for dette er en liten kolle
ja.
I vinmarken som bestefar identifiserte og laget bare vin til seg selv.
Jeg hadde ikke gjettet at dette var samme flaske.
Nei. Så derfor har den alltid hatt en annen etikett, og den er litt rar. Men det er da en kolle i paillet, som de mener er spesielt bra, men den krever vanvittig lang lagring, så denne blir sluppet etter 8 år som regel, 8-9 år.
Mhm.
Og det bor av en, I hvert fall en 6 år har vært på fat og resten på sement eller noe.
Denne tilgjengelig nå på bolig?
Ja, men det er jo nesten en vits, for det, som jeg sa, det er 24 flasker I året.
Ja.
Men det er veldig gøy å smake, og grunnen til at det er 11, ikke sant, det er jo det at denne spesielle paien må lagres så lenge.
Men det er nok 9 flasker igjen I Norge enda, så ligger skjult.
Det er bra vin.
Ja, det er bra. Men det er en ordentlig bra vin. Og det, men når du snakker om etiketter, Geir, så glipper det inn I hodet mitt at det var en krangel mellom Gaia og Ragna en gang på etiketter. For Ragna sine etiketter jo ikke akkurat sånn, de ikke de up to date. De svart og hvite med tekst på.
Ja, jeg vet ikke om det var egentlig en krangel, fordi at jeg tror sånn som Gaia og sånn, han var seg selv nok og brydde seg egentlig ikke så veldig mye om andre og jeg vet at familiene altså faren til Luca og Angelo Gaia hadde helt avklart hyggelig forhold så jeg tror ikke det var en krangel men det den der eldgammeldags typen etikett det eneste vi gjorde var at vi tweaked den så vi forandret etiketten etter faren for at de skulle bli litt mindre og mer oversiktlige Og så fikk vi vekk det der jævla plastikkpapiret.
Men den vinen her,
snakker vi.
Det vin.
Det en salig blikk på
det. Ja, men jeg synes dette nå, det jo...
Men det dette det blir.
Den her skal du lagre en stund.
Men jeg ja, du skal lagre.
Overraskende mye mer tilgjengelig nå enn faktisk den andre paien da.
Ja.
Selv om du kanskje sier at den her skal holde lenger, men den her var kul å drikke nå, synes jeg.
Mm.
Ja, den har jo ligget I... kanskje 6-7 år på eikefat, mm. sånne gamle eikefat, så mm. det jo, det modnes.
Hva smaker du, Simon?
Utrolig mye krydder her,
ja.
Så nesten litt sånn retning, liksom, nesten litt sånn pepperkake, tørka ingefær, mm. altså veldig, litt mer mot den eksotiske delen, men fortsatt en veldig, veldig sånn delikat, frisk, og en fantastisk kjølig frukt, altså I forhold. Mhm. Altså 11 jo ikke akkurat det kaldeste året, så, og I tillegg når vi også kommer inn på det som vi snakket om I sted med alkohol, altså denne her har vel 13,5, og som sagt man skal ikke være redd for alkohol I viner, om det både høyt eller lavt, men I noen år så det imponerende å lage viner som har såpass flott kjølige influenser når alt annet sier det motsatte.
Mm.
Og det også en beskrivelse hvor flink den først og fremst til å lage vinene. Og flink I vinmarken, flink I kjelleren, og ikke minst å lage egentlig elegante, delikate viner, sånn som dette.
Mm. Sven, når du smaker det her, hvordan ville du beskrive den vinen?
Nei, altså jeg har jo... går litt inn med andektighet, for det jeg husker alltid, så ofte så smaker de ferske årgangene, og så fra tid til annen så kommer det opp eksempler på eldre. Og det jo det jeg ser I de nye utgavene, som da kommer, som jeg gjenkjenner, men jeg vet at når tannin demper, så kommer denne her litt sånn florale, ripspregete smaken, med litt sånn kryddertoner, som Simon nevner. Og så har du en sånn evigvarende konsentrasjon og syrlighet, som bare henger og henger og henger og henger. Og samtidig så tanninene der avsleppende fine.
Men den her avstilket? Nei.
Jo, jo, jo.
Er det?
Ja, på, det kan jo være, det nok, hvis det har, det her, så i 2011, la meg tenke, jo, det kan være 2%, 3% som har vært hele klasser. Men det, når det blir gjort på den måten, så må man ikke tenke at det gjør at den blir mer tannisk. Det gjør at du får mer lysere bærfrukt, gjerne, at du har oppi litt hele klasser. Men det som sagt ikke så mye ja.
Det lengden jeg alltid imponert over her, og det derfor han også får mye høye poenger av meg når jeg bedømmer disse og det rett og slett på grunn av dette du teller jo sånn 40-50 sekunder ettersmak her og det for meg det helt fantastisk vi må huske at dette her 85% vann som får nevne det ja. og det jo helt utrolig at man får så mye bra smak ut av det og igjen da, jeg blir rørt hver gang jeg får, jeg gråter ikke nå alle sammen, men sør meg like før, dette synes jeg bare helt fascinerende håndverk
Men før vi runder av da, det er veldig morsomt vinner å smake hvor lenge det de her bør ligge da, hvis man kjøper det nå har vi vært innom at hvis det et godt kjøp og det sier det skal gå opp i pris, hvis noen skal prøve seg sikre igjen noen av disse flaskene Når det de skal åpne dem?
Nei, jeg borte i sånn... Jeg tror jeg har sånn standard på 12 år på Rognei. Altså, vent 12 år på...
Etter du kjøper dem? Etter årgangen?
Ja, altså sånn... Ja, 12 år. Da har jeg opplevd mine beste Rognei noen ganger.
12 år etter årgangen?
Etter årgangen,
ja. Etter årgangen,
ja. Men her det også sånn at kobler du opp mot mat, så kan du halvere det. Og da det lam, ulike typer matretter med litt fett i. Det bare fantastisk.
Hva tenker du, Simon? Hva...
Egentlig bare grillet stykke kjøtt, egentlig.
Ja.
Masse trøffler, deilig. Enkelt og greit.
Ja. Ja. Keep it simple. Keep it simple, buy the best.
Ja, det nesten det.
Ja, jeg vil vel kanskje si at de holder nok. Altså, de holder jo så lenge korken holder.
Ja, det godt tegn.
Hvor lenge holder korken?
Nei, det vet vi jo ikke. Men hvis du har perfekt kjeller, så 50 år.
Ja,
ja men rekorker, Ragna?
Han gjorde det på noen 82'er, så jeg,
ja.
Som en samler i Roma kom opp med.
Ja.
Så hjalp han ham å rekorke, og så for å rekorke så bolte han noen flasker selv for jobben, på en måte. Men de selger jo, de har jo et bibliotek, men det brukes ikke til salg. Det brukes til referanse og dem selv og fest og.
Men hva siste... Men
at, ja, han liker veldig godt fest.
Ja. Før vi går i neste episode om Rognet, hvordan er situasjonen om i Piemonte med hensyn til utvikling av gjestemuligheter og reise på besøk til Rognet? Holder han fortsatt portene sine stengt for besøkene, eller?
Ja, dessverre.
Han gjør det?
Ja, for i begynnelsen, ikke sant, når han ikke var så kjent i utlandet, og vi var veldig tidlig på oppdagen i sånn 2006, så tok han jo imot horder av nordmenn. Men det bare han og faren, så han kan ikke ta med ut horder av amerikanere og folk fra Singapore i tillegg. Liksom.
Det en måte, og det å bli med deg på fest.
Ja, på fest, ja. Da slipper du inn. Ja. Hvis du er med på fest, da døra åpen.
Ja. Og på det, så tror jeg vi runder av dagens herlige episode. Geir og Simon, tusen takk for at dere gadd å stikke innom. Herlig å smake disse vinene, og vi, Svein, vi tilbake om en uke. Takk for i dag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.